Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyon medya.
En vacibi kömür işçilerinin rifahını yaxşılaşdırardım.
Qərarı verən sən olsaydın, gömrükdə rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin?
Təzədən islahat aparmaq lazımdır, başdan ayağa.
Özüm rüşvəti almasam deməli, qardaşlar da almayacaq. Mümkün olan bir şey deyil.
Cümə axşamı saat 5-də Dövlət Gömrük Komitəsində rüşvət və korrupsiya mövzusu müzakirə edilir.
Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız yenidir Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində İranda həbsdə olan iki azərbaycanlı şairin aqibəti barədə danışacaq Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq İlham İsmailov bu barədə fikirlərini bildirəcək. İlham bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm. İranda həbs olunan Azərbaycan yazarları Şəhriyar Dilgirani Hacızadə və Fərid Hüseynlə bağlı yeni video material yayınlanıb. An-Az saytının verdiyi xəbərə görə xəbəri və video materialı İranın İngilis dilli Press TV saytı yayıb. Məlumatda Press TV saytı İranın Təhlükəsizlik Qurumundakı adı çəkilməyən mənbəyə istinadən Azərbaycan şairlərinin casusluqda ittiham olduğunu bildirir. Bu ittihamı isbatlamaq üçün video materialda Azərbaycan şairlərindən götürülmüş mobil telefon, adi diktafon və fotoaparat da nümayiş etdiriblər. İddiaya görə Azərbaycan yazarları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tapşırığı ilə hərəkət ediblər və İrana gedərək orada yerli Azərbaycanlı dissidentləri məxfi əməkdaşlığa cəlb etməyə çalışıblar. Video süjetdə deyilir ki, şairlərin missiyası İsrailin Azərbaycanda bəzi şəxsləri əməkdaşlığa cəlb edib xüsusi tapşırıqla İrana casusluğa göndərməsini oxşayır. Xatırladaq ki, Azərbaycanlı yazarlar Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə aprelin 29-unda Poeziya festivalında iştirak etmək üçün İrana gediblər. Onlar mayın 2-sində həbs olunublar. Bu müddət ərzində Bakı rəsmi Bakı dəfələrlə rəsmi şəkildə onların taliyi ilə bağlı İran tərəfi müraciət etsə də qarşı tərəf heç bir rəsmi açıqlama verməyib. Yalnız bu yaxınlarda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 4-cü notasına natamam cavab verilib və orada Azərbaycan yazarlarının cinayətə təşəbbüsdə ittiham olunduğu qeyd olunur, amma cinayətin motivi, detalları barədə heç nə qeyd olunmayıb. İlham bəy, inandırıcı görünürmü Azərbaycanlı şairlərin casusluq etməsi?
Mən istəyirəm, birincisi həmişə şairlər vurğulanır orada. Fakt budur ki, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Və bildiyimiz kimi indi bütün yaradıcılıqlarının hörmətinə tanınmış şairlər də deyirlər. Belə də ki, yaradıcılıqla məşğul olan şəxslərdir özlərinə məxsus. Amma söhbət ondadır ki, bu adamlar hansısa sosial statusa malik olmamışdan əvvəl Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Və Azərbaycan dövləti hər bir mənada özünün, mən də hesab edirəm ki, günahsızdırlar və hər cür, hər bir formada müdafiə eləməlidirlər. İkincisi qaldı inandırıcılıq məsələsində. Gəlin fikirləşək ki, bir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə faktiki İranın xüsusi xidmət orqanları arasında və bizim xüsusi xidmət orqanları arasında münasibətlər ilin əvvəlindən elə xüsusi bir gərginliklə davam edir və ilin əvvəlindən xüsusi informasiya mübadiləsi gedir. Biz tərəfdən İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqədə şübhəli bilinən və yaxud da ki, artıq cinayəti bəzilərində məhkəməsi olmuş adamların cinayət təsdiqlənmiş adamların İrana işləməkdə ittiham olunması, həm də bir dəfə yox, bir neçə dəfə və bir neçə şəxsin. Və amma burada bir fərqi də deyim ki, bu fərqi ondadır ki, bu bizim öz vətəndaşlarımızdır. Yəni ki, biz İranın vətəndaşlarını burada tutub itham eləməmişik. Əksinə İran vətəndaşlarının məhz İran vətəndaşları bizim vətəndaşlarının orada əlaqədə olduğunu göstərmişik. Burada isə fərqlidir. Birbaşa bizim öz vətəndaşlarımızı tutublar və casusluqda ittiham edirlər. O ki, qaldı görüntülərə, mən Press TV-nin görüntülərinə baxdım. Bu az qala hər bir vətəndaşın öz üstündə gəzdirə biləcəyi adi gündəlik bir məsələdir. Yəni, telefonlardır, onun adaptörləridir. Ya burada əlavə başqa bir şey yoxdur ki, deyəsən ki, xüsusi bir belə də ki, casusluqdan nəsə ittiham eləyə bilərlər. Bu telefonların da bir xüsusi özəlliyi də yoxdur ki, onu sübut eləmirlər ki, bu telefonlar ayrı nələrəsə malikdir, nəyəcəkdir və xüsusi də göstərirlər ki, İranın xüsusi əhəmiyyətli strateji əhəmiyyət daşıyan gizli obyektlərinin çəkilişlərini aparıblar. Əvvələn gizli obyektlərin çəkilişi niyə aparsınlar? Gizli obyektlərin çəkilişini heç İran yaxın da buraxmır o vətəndaşlar. Ki, onun çəkilişini telefondan aparsınlar. Lazımsa İsrailə və yaxud da ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Azərbaycana təbii ki, yox. Onları Sputniklərdən çox asanlıqla görə bilirlər və ən vacib məsələ də bilirsiniz ki, tutaq ki, bu şəhirdəki atom belədəki reaktoru ilə bağlıdır. Oradakı ümumiyyətlə də nüklər, nüvə silahının istehsalı ilə bağlı, uranın zənginləşdirilməsinə bağlı obyektlərdir. Bunu da başqa belədək qərb dövlətləri, xüsusilə İsrail və Amerika əlin içi kim bilir ki, orada nədir, vəziyyət nədir ki, İran özü də gizlətmir ki, nədir. Ümumiyyətlə, bu məsələlər hamısı İran-Azərbaycan münasibətlərinin tövlükdə, kökündə dayanan gərginlikdən yaranıbdır. Və bu gərginliyin səbəbi də yenə də İrandır. Səbəbi bizdə qoyulur ki, İranın hal-hazırda sanki bir dünyaya qarşı bir siyasət aparır, xüsusilə atom istehsal eləməklə bağlı və bu məsələdə çalışır ki, biz onun yanında olaq. Biz onun yanında deyilik. Biz həqiqətin yanında, sözün həqiqi mənasında. Çünki bir qonşu kimi də nüvə silahının istehsalçısı olan və çox aqressiv notalarına çıxış eləyən dünyaya qarşı, o cümlədən də qonşularına qarşı çıxış eləyən İranın atom bombasının əldə olunması bizim üçün belə də ki, çox zərərlidir, olduqca belə də ki, bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Belə halda biz kimin yanında dayanırıq? Söhbət konkret olaraq qərbdən getmir. Sadəcə öz mövqeyimizin yanında və bu mövqeyimiz də müəyyən mənada qərbdən üst-üstə düşür. Bu isə İranı qıcıqlandırır və o qıcıqlandırma da başlayır müəyyən məsələlərdə bizim əleyhimizə təbliğat aparmağa, istəyir ideoloji təbliğat, istəyir digər təbliğat, təxribatlar və yaxud da ki, siz yenə deyirəm ki, ilin əvvəlindən xüsusi xidmət orqanları arasında kifayət dərəcədə gərgin informasiya mübadiləsi gedir. İndi də onun kimidir və bu şairlərin, belə deyək, bu vətəndaşlarımızın ora dəvət olunması və bugün o dəvət eləyən şəxsin isə əksinə bizim vətəndaşları tora salıb, o deyir ki, mən tora düşmüşəm. Dəvət eləyən özü faktikaları bizim vətəndaşları tora salıb. Necə sən tora düşə bilərsən? Neyini iblər ki, bunlar? Nə sübut eləmişsiniz indi? İki ay ərzində heç nə sübut olunmuyubdur bu adamlara. Bu adamlarla kifayət dərəcədə mən belə deyək də, İranın belə deyək ki, xüsusi bir dəsti xətti var. İnsanları ələ almaq, nəyəsə etiraf eləmək falan. Bu baş tuta bilmir orada. Baş tuta bilmədiyi üçün məsələ uzanır və bugünkü Press TV-nin belə deyək ki, yayımladığı məsələlər isə biz nə qədər desək də ki, bu İranın rəsmi mövqeyi deyil, rəsmi mövqeyi yalnız İranın Xarici İşlər Nazirinin mövqeyi kimi mötəbər sayılacaqdır. Amma o görüntülərin özünü vermək o deməkdir ki, bu görüntüləri kim təqdim eləyir Press TV-yə? Bu işlə məşğul olan xüsusi xidmət orqanı. Və Press TV də bunu götürür, yayımlır və ortada da heç bir şey yoxdur. Yəni, bunun üstündə telefon var. Yenə deyirəm, burada telefon, onların ittiham elədikləri məsələlər ki, bizim göyək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi göndərib ki, dissidentlər eləsinlər. Ora getməyə ehtiyac yoxdur. Əgər bizim məqsədimiz odursa, qarşı o məqsəd qoyulsa idi Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları. Onu Azərbaycanın ərazisində həyata keçirmək daha yaxşıdır. Belə də ki, İran vətəndaşları arasında nəinki burdan ora gedib total şəkildə izləmə prosesi aparan İran xüsusi xidmət orqanlarının gözü qarşısında kiməsə qarşısı hansısa bir kimisə belə də ki, dissident kimi cəlb eləmək. Və bu dissident kimi cəlb eləmək də bilirsiniz nədir? O şəxslərdir ki, o şəxslərin belə də ki, heç nə xarici görünüşündə, nə əməllərində indiyənə qədər heç bir belə bir təzahür ortalığa çıxmayıb.
İran hökuməti niyə bu gəncləri həbs etsin ki, və yaxud niyə məhz bu gəncləri həbs etsin ki?
başqa həbs olmalı adam yox idimi? Məsələn, Azərbaycana misal üçün dərs cavab vermək istəyir. Başqa adam həbs edə bilməzdimi bu gəncləri?
Elə başqa adam da həbs olunsaydı biz fikirləşəcəkdik ki, niyə görəsən onu tutdu? Hədəf də bu olubdu. Əvvələn
yəni bu məqsədli şəkildə.
Məqsədli şəkildə bizim də İranda poeziya belə deyək də müsabiqəsi də ya nəsə belə bir konfransı keçirildi. Hiss olunur ki, bu festivala qabaqçadan hazırlıq var. Və bu festivala bizim mən bildiyimə görə ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin belə də ki, rəsmi xətti ilə getməyiblər bunlar. Bunlar həvəskardılar. Bunları festival təşkilatçıları yox, konkret bir şəxs dəvət eləyibdi, bura gediblər. Mən inansızmı ki, bu buradan hamısı hesablanıb da, ölçülüb, biçilibdir ki, kimsə ələ keçməlidir, hansısa bir formada. Məhz ideoloji tərəfində fikirləşiblər ki, bu işi, yəni ki, cənub məsələsi bizdə həmişə bir belə bizdə romantik təsəvvür biraz belə vətənpərvərlik duyğusal hisslərimiz nə bunu kimlər eləyə bilər? Hansısa bir mühəndis yox, tutaq ki, bizim alimimiz vaxt eləyə yazdı, orada həbs eləmişdilər. Alim yox, bunu şairlər eləyə bilər. Hansı şairlərdir? Mən yenə deyirəm, bütün hörmətimizlə yanaşı onlara, mən onların yaradıcılığına tanış deyiləm şəxsən. Ədəbiyyatı izləyən bir şəxs kimi, hə, bu gənc şairlər. Və fikirləşdilər ki, bu gənc şairlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi göndərmiş olar. Və əlavə edirlər ki, bu İsrail dəsti xəttidir. O qədər primitiv şəkildə deyirlər ki, bunu da ki, misal üçün, İsrailinə hansı obyektin şəklini çəkmək kimisə disidentliyə qəbul edir. Bu, İsrailin qarşısında məqsəd deyil. Yəni ki, Azərbaycan oradakı cənublu bizim soydaşlarımızı hansısa bir disident formasında biz tərəfə çəkmək İsrailin ümumiyyətlə marağında deyil, onun kəşfiyyat orqanlarında marağında deyil. Bu olsa bizim marağımızda ola bilərdi, onu da yenə deyirəm, məkan düzgün seçilməz ondakı. İranın ərazisinə ehtiyac yoxdur olacaq gərginliklə daxil olmaq. İran vətəndaşları bizə tez-tez gəlirlər və gəldiyi müddətə ərəli bir məqsədimiz olsa, burada necə deyərlər verbovka eləyərdi, burada qəbul eləyərdi. Ona görə də İranın indiki şəkildə ittihamları hər iki nəfərə və plus bizim xüsusi xidmət orqanlarımıza sözün həqiqi mənasında belə bir sözdə heyif çıxmaqdır. Sanki indiyənə qədər ilin əvvəlindən Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının apardığı belə də ki, əməliyyatların və verdiyi bəyanatın nəticələrinə bir cavab kimi verirlər, amma çox zəif cavabdır. Hədsiz.
Elə söhbət cavabdan düşmüşkən, mətbuatda son məlumata görə bunlar casusluq ittiham olunur, bəzən də bunların edam olunacağı barəsində xəbərlər yayılır. İran bununla Azərbaycana nə demək istəyir, nə cavabı vermək istəyir, nə sübut eləmək istəyir?
Yəni, Azərbaycan İrana qarşı münasibətli mən açıq deyim. Son illərdə yalnız 2012-2011-in axırına və 2012-in əvvəlinə olaraq Azərbaycan nəhayət ki, hətta mən bir vətəndaş kimi gözlədiyim formada sərt münasibətlər bildirməyə başladı ki, mənim maraqlarım bu qədər tapdandığı halda daha mən dözə bilmirəm, mən sərt cavablar bildirəcəm. İstir Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında, istir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməliyyat bəyanatlarında kifayət dərəcədə sərt mövqelər var idi və bu sərt mövqelər də hələ deyək ki, istənilən sərtlik də yox idi. Sadəcə olaraq ənənəvi yumşaqlıqdan biraz kənara çıxmışdı. Və bu İran üçün qəbul olunmazdı. İran elə bilir ki, bizimlə hər bir cür oyun oynaya bilər. Əgər Naxçıvan ardısa anklav bir vəziyyətdə qalıb, onun quru yolu İranın ərazisindən keçirsə, müəyyən enerji məsələləri varsa ortalıqda Naxçıvanın belə deyək ki, təmin olunmasında biz hər şeyə razı olacağıq, hər bir şeyə gedəcəyik. Bu gözlənilməz belə deyək ki, müəyyən dərəcədə siyasətdə İrana qarşı siyasətdə bir dəyişiklik baş verdi, sözün həqiqi mənasında. Yəni, o dəyişiklikdə nə baş verdi? Artıq biz öz maraqlarımızı sərt şəkildə ortaya qoyduq ki, belə deyil, siz deyən kimi deyil. Baxmayaraq ki, hətta bizim belə deyək ki, müəyyən rəsmilərimiz hərəkət elədi, orada görüşlər keçirdilər ki, bir yumşalmalar olsun bütün bunlar hamısında, amma İran öz mövqeyində qaldı, İran öz mövqeyində qaldı, biz də öz mövqeyimizdə. Yəni, siz dediyiniz sualı birbaşa budur ki, Azərbaycanın İran münasibətlərində Azərbaycan öz mövqeyini daha sərt qoyduğu üçün İran bu tərəf qəbul etmədi və çalışır ki, məhz Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən qoyulan məsələyə bir cavab versin. Çox primitiv cavab deyir gəlmiş.
Bu İran bu gəncləri edam edə bilərmi? Edərmi?
Mən inanmıram. Yəni inanmıram. Yəni ki, bu həddə gedib çatmaz. Buna getməzlər. O sübut olunmur. Ortaqda heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur faktiki ortalıqda. Nəsə deməyiblər. Hansı obyektlər çəkilib, filan elib. Hətta qondarma olsa belə, bu münasibətləri, bu gərginliyə, bu həddə çatdırmaq, İranı bu həddə çatdırmağı, İran, siz fikir vermişsiniz də, nəinki bu iki gəncdən söhbət gedir, söhbət. Ümumiyyətlə, dünyaya qarşı siyasətini aparanda ən qırmızı xəttə qədər yaxınlaşır. kifayət dərəcədə yaxınlaşır. Hörmüz boğazını bağlayacam. Bağlayıram. Bu dərəcədə sabah başqa bir son anda bir belə deyək ki, geri addım atmağa bacarır. Yəni geri addım atır. Tam mövqeyindən çəkilməsə də mən inanmıram ki, Azərbaycanla əgər qonşu Azərbaycan bu iki vətəndaşına qarşı hər hansı siz deyən kimi o sərt mövqeyə addım atılsa, bu o deməkdir biz İran vətəndaşlarına qarşı burada istənilən belə deyək ki, onların uydurduğu şeyləri uydurma olar. Bu münasibətlər gərginlik aparacaq, gərginlik aparacaqdır və bu gərginlik davam eləmək nə İrana xeyir eləyir, təbii ki, nə də Azərbaycan. Birinci növbədə İrana xeyir eləmir. Mən inanmıram ki, bizim vətəndaşlarımız oradan, misal üçün də hər hansı bir belə deyək, həyatına həyatı ilə bağlı olar, onlar bir hansı bir qəsd eləsin.
Bu ittihamların Hilal Məmmədovun həbsi və yaxud da Anar Bayramlının həbsi Səhər televiziyasının Azərbaycandakı müxbiri və yaxud da ki, İslam Partiyasının üzvlərinin bəzilərinin həbsi ilə əlaqəsi ola bilərmi?
Yox, siz bilirsiniz ki, Hilal Məmmədovun həbsi yaxınlarda baş verdi. Yəni bu adamlar mayın ikisində həbs olunublar.
Amma ondan əvvəl Anar Bayramlı həbs
olunmuşdu. Anar Bayramlı həbs olunmuşdu. Yəni ki, hamısı bir-birini mən sizə dedim ki, bu əvvəldə bu məsələlər bir-birinin qarşı addımlardır. Siz bunu eləmişsiniz, biz də bunu eləyirik. Xüsusilə casusluq məsələsi. Başqa məsələdə yox. Hər hansı bir mübahisəli məsələ yox. Ərazi məsələsi yox. Dini məsələ yox ortalıqda. Məhz xüsusi xidmət orqanlarının yəni casusluq belə deyək ki, əməlləri ilə bağlı olaraq bir-birinə. Bu siz deyək ki, müəyyən mənada onlarla bağlıdır. Amma o ki, qaldı Hilal Məmmədovun həbsi ilə bağlı, yəni ki, bu məsələni onlarla əlaqələndirmək istəməzdim. Yəni ki, bu məsələdə Azərbaycanda separatizm meyilləri həmişə olubdu müəyyən bölgələrdən. Onun istintak sübut eləyəcək həqiqətən Hilal Məmmədovun belə bir mövqeyi olub, yoxsa yoxdur, eləyəcək, eləməyəcək. Amma yeri gəlmişkən, siz bilirsiniz ki, elə bu yaxınlar, bu günlərdə İran sərhədi pozan qayıq və ona atəş açılması son anda. Əvvəllər heç atəş açılmırdı. Yəni sərhədi pozanları da açıq deyim də
bugün gecə saatlarında baş verib bir neçə nəfər də saxlanılıb
da həbs olunub. İran vətəndaşı. Bu tamam başqa mövzudur. Artıq bu həqiqətən də sərhədi pozanlardır. Amma bütün bunlar hamısı bizim gərginliyin, mövcud gərginliyin nəticələridir. Mümkündür ki, atəş açılmadan xəbərdarlıq ediləydi, sona qədər onları çıxarılıydı da, yəni ki, belə ərazidən çıxarılıydı. Amma görülür münasibətlərin gərginliyi o həddə çatıbdı ki, yeri gələndə, yəni ki, o qanunun bütün tələblərinə uyğun olaraq addımlar edirlər. Amma yeri gələndə məhz iki dövlət arasında münasibətin gərginliyi həddinə çatmaması üçün mən belə deyək ki, güzəşli addımlar atmaq olur. Təəssüf ki, bu günləri İran-Azərbaycan münasibətlərində güzəşli addımlara sanki bir növ yer qalmayıbdır.
Bu gərginliyi yaradan kim olub? Hansı ölkə olub?
İran.
Elə İran.
İran, bəli.
Nəyə görə yaradı?
İran, Azərbaycan, mən bir yenə deyirəm ki, hər cür formada istəyir ki, biz Tehranın yanında olaq. Birincisi, bunun dərin kökləri var, bu aydın məsələdir. Azərbaycanın müstəqilliyini qəbul eləmir. Müstəqil Azərbaycanın da məhz istəyir ki, hara getsə İranın böyründə olsun, Tehranın yanında olsun, Tehran siyasətinin yanında olsun. Aydın məsələdir ki, biz dünyəvi dövləti, konstitusiyon quruluşumuz dünyəvidir və bizimlə uyğun gələ bilmir. Bütün mənalarda uyğun gələ. Və bu da İranı qıcıqlandırır. Özü də indi yox, elə daimi qıcıqlandırıb ona görə.
Mən bu yaxınlarda İrana qarşı neft embargosu qoyuldu. Avropa Birliyi ölkələrin İran neftindən imtina etdilər və qarşılıqlı olaraq İran da onların məhsullarından imtina etdi.
Bu ay məsələ həll olun.
İmtina etdi, amma həmin günü, neft embargosu qoyulan günü və yaxud da bir gün sonra İran bəyan etdi ki, Xəzər dənizində sualtı qayıqlar yerləşdirəcək. Bu belə görünmür ki, qərbin acığında Azərbaycandan çıxır.
Təbii, qərbin bu bölgədə, Xəzəryan ətrafında ən belə deyək ki, strateji müttəfiq Azərbaycandır. Təbii ki, Qazaxıstan, Türkmənistan, Rusiyadan fərqli olaraq Azərbaycandır. Doğrudan da siz düzgün deyirsiniz ki, məhz Azərbaycandan çıxır. O qayıqlardır, informasiyanı da yəqin ki, mən oxudum mətbuatdan, hələ 92-ci ildən, yəni ki, Azərbaycan əli müstəqilliyi təzə əldə eləyəndə, Rusiya İrana satıbdı həmin sualtı qayıqları. Xəzər elə bir bölgə idi ki, yəni ki, burada çox belə deyək ki, sürt dənizi idi. Burada elə bir problem yox idi. Bu problemi yaradan da nə Rusiyada, nə Qazaxıstan, nə Türkmənistan, nə Azərbaycan, yenə də İrandı. Bütün məsələlərdə müəyyən bir son belə deyək razılaşmaya gələndə də İran yenə öz mövqeyini ilə qoyur ki, məsələni elə şəkildə qoyur ki, ümumi razılaşma hələ Xəzərin statusu ilə bağlıdır. Həmişə İranın belə deyək ki, günahı üzündən müəyyən mənada Rusiyanın dəstəyi ilə hələ də bu günə qədər bu məsələ həll olunmayıbdır.
Dinləyicilərimiz yazırlar,
Güney Azərbaycan ordusu, yəqin ki, düz oxudum mən bunu, G.A.ordusu yazıb, Ankara'dan adını Ankara'dan Təbriz. Salam Azadlıq. Bu məsələdə asan bir mesaj var. İran demək istəyir ki, Azərbaycan sənin yaxaladığın bizim oradakı adamlarımızı buraxsan, mən də bunları gələcək aylarda buraxa bilərəm. Kəsin əminəm bu molla mesajlarına.
Gəlin,
kimin buraxmağını istəyir?
Çox qəribədir. O biz tutulanlar bizim vətəndaşlardır. Əgər İran desə ki, o Azərbaycan vətəndaşı mənim adamımdır, bu öz suçunu etiraf eləmək deməkdir. Onun İran ömründə deməyəcək ki, orada İslam Partiyasının sədrini burax və yaxud da ki, Nardarandan tutulan şəxsləri burax. Bu, onda etiraf deməkdir.
Bəlkə elə mesaj göndər, yəni işartı verir, belə deyək də, dinləyicini deyək.
Biz illi bir İran vətəndaşı tutmamışıq, tutaq ki, bu qayıq məsələsindən, bu sərhəd pozucularından başqa, ki, deyəsən ki, hansısa bir casusluq məsələsində İran vətəndaşı olan şəxslər tutulmayıbdır. Tutulanlar bizim vətəndaşlardır, İrana işlədiklərinə görə. Və İran o mesajı verə bilməz. İran mesajı verirsə, dolayısı yoluna və yaxud da elə birbaşa yoluna təsdiq edəmiş olar ki, onlar mənim adamlarımdır həqiqətən. Bu mümkün deyil. İkincisi də ki, mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycanın da belə adətən belə proseslərdə qarşı tərəfin addımları da adekvat addımlar olur. Və adekvat addımlar o dəyişmək məsələsinə gətirib çıxara bilər. Yəni ki, doğrudan da mən təşkilat belə bu qayıq sərhədi pozanlar yeri gəlsə dəyişmə məsələsini həll edə bilərdir.
Aha, yəni dəyişdirmək olar.
Mümkündür, mənə elə gəlir ki, mümkündür.
Salam Azadlıq, sizin vasitənizlə İranda öz torpaqlarında yaşayan 35 milyonluq Azərbaycan qardaşlarıma səslənirəm. Burdan günahsız qardaşlarınızı imkan verməyin, tutulsun. Fəyal olun, Mirzəliyev adlı dinləyici yazır bizə. İlham bəy, gərginlik hara qədər davam edə bilər?
Gərginlik qərblə İranın münasibətləri gərginliyi azalanda bizlə də münasibətləri gərginliyi azalacaqdır. O yəni o gərginlik qərblə İran münasibətində gərginlik davam etdikcə bu proses bizdə də davam eləyəcəkdir.
Bəs bu gərginlik nə vaxt azalacaq?
Mən onu birbaşa deyə bilmək olmaz ki, yəni ki, nə vaxt azalacaqdır.
Nə olsa azalacaq, belə qoyaq.
Hər halda mənə elə gəlir ki, İranın içərisində mümkündür ki, perspektivdə yəni ki, prezident artıq elan eləyibdir ki, Əhməd Nəcat ki, siyasətdən gedir, yəni ki, daha doğrusu belə gedir. Mümkündür ki, İranın daxilindəki siyasət biraz Azərbaycana münasibətdə yumşalma prosesi keçsin. Mümkündür ki, iki diplomatik belə deyək ki, Azərbaycan Xaricilər Nazirliyi ilə İran Xaricilər Nazirliyi bir-birinə münasibətlərdə müəyyən bir yumşalma proseslərinə gəlsin, çıxarsın müəyyən bir mərhələdə, müəyyən bir o genəldə olmayacaq da, çox belə də əsaslı şəkildə olmasa da, hər halda bir yumşalma xəttinə gəlib çıxara bilər. Yeri gəlmişkən, bax, orada bir söz var. Bizim İrana gedən vətəndaşlarımız ehtiyatlı olmalıdırlar.
Kim olmalıdır, asılı olmayaraq?
Kim olmalıdır, ora alverə gedən də, oradan mal gətirmək istəyən də, buradan ora mal alınır, malicə gedənlər də, yeri gəlmişəm, bu malicə məsələsi bir mifdir, həqiqətən də bir mifdir ki, yaradırlar. Orada sadəcə olaraq müəyyən bir, belə deyək ki, ucuz tibbi xidmət var, ucuzdur. Amma heç də bizim, belə deyək ki, belə xüsusi bir əlahiddə bir tibbidir, amma elə bir forma yaradıblar ki, buradan malicəsi olan tapan da orada malicə tapmayanda elə bilə suvardan çalışır ki, getsin otursun taksilərə, getsinlər, minsinlər, getsinlər İrana, malicə olunsunlar, gəlsinlər. Şəfasını tapanlara Allah kömək olsun, yəni ki, şəfasını tapırlar. Amma mən inandırasınız ki, bunun özündə, bax bu tibbi məsələdə xüsusi bir dəstənin təbliğatının nəticəsidir. İran tibbi
məqsəddaşıdır.
Bizdə yaxşıdır, İranda gözəldir, hər şey yaxşıdır. Gəlin, bizdə malicə var, bizdə görürsünüz, çox yaxşıdır. Və həmişə bizə nə deyirlər ki, Cənubi Azərbaycanla bağlı məsələlərdə ki, niyə soydaşlarınız sizə meyillənmir? Güya ki, bizə niyə meyil? Siz nə vaxt yaxşı oldunuz ki, deyir ki, biz sizə meyillənmədik? Həmişə də bu təbliğatı qururlar ki, siz yaxşı deyilsiniz. Vəziyyətiniz yaxşı deyil, amma biz gül çiçəyi içindəyik. Hətta televiziya kadrlarında da həmişə gül çiçək göstərirlər ki, İranda hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. Yəni bu təbliğat atın nəticəsidir. Bütün bunlar aydın məsələdir. Bunlar olasıdır. Hər halda iki qonşu dövlətin bir-birinə münasibətində bu cür gərginlik artan xətt üzrə inkişafında belə deyək ki, Azərbaycan özü də müəyyən dərəcədə biraz ağır oturub batman gəlməlidir. Hər bir reaksiya, yəni ki, hər bir məsələyə reaksiya vermək, xüsusi gərgin belə deyək ki, emosional reaksiya vermək Azərbaycan da ziyanadır. Azərbaycan maraqlarından doğan hər bir reaksiyanı bir vətəndaş olaraq hamımız dəstəkləyirik.
Aydın, təşəkkür edirəm İlham bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Bizim isə verilişimiz yekunlaşır. Efrimiz də davam edir. Kontekst verilişi ilə davam edəcək. Günün ən çox danışılan hadisələrinin siz orada şərhini, izahını görəcəksiniz. Mələysə, mən sizinlə sağollaşıram. Azadlıqda qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.